Vítám vás v přednášce Duchovní univerzity Bytí. Začínáme, otázky jsou, je jich tu hodně, tak snad stihneme. V návaznosti ještě na minulý dotaz ohledně strachu. Budu odpovídat na vaše otázky a budu předkládat názor, tak jak jsem byl učen, a vy sami si uděláte vlastní postoj, vlastní názor. Mám na mysli hluboké vnitřní stavy často neidentifikovatelného strachu, silné a téměř nezvladatelné, nazývané odborně jako panická ataka. Čím a kde vznikají? Může se třeba jednat i o působení zvenčí, nějaký druh vnějšího útoku, nebo je příčina vždy v nás samých? Kde ji potom tedy hledat? No, vždy určitě v nás samých ne. A jistě, že ve světě ducha je to stejné jako ve světě hmoty, působí na vás to, co sníte, působí to na vaše zdraví a i ve světě ducha na vás působí zase duchovní nebo duševní vlivy, které mohou být někdy velmi silné a přesto nedokážu odhadnout jaksi nějakou váhu, procento, kdy ty jaksi panické ataky mají víc co dělat s naší minulostí, s naším stavem, s naší zkušeností a kdy je to třeba i přenesené. Určitě se na tom podílí úplně vše, co můžeme zmínit, a to je tedy jak naše předchorobí, tedy minulé životy, tak i zrod, výchova, zkušenosti nabité, někdy přetěžování a psychického stavu, jindy poruchy samotné psíše, které jsou už následkem některých jaksi potíží, které nás oslovují a myslím si, že jeden z nejlepších autorů, kterého jsem četl, i když mu pravděpodobně mnoho lidí nerozumí, nevím jestli já, tak by byl jistý Břetislav Kafka, který se zabýval duší velmi hluboce a proto možná někdy v těchto souvislostech stojí za to jej číst. No, panická ataka je samozřejmě léčitelná opět z části hmotou, tedy psychofarmakem, anebo z větší části by tomu mělo být psychickou silou, tedy vlastním nástrojem psychiky. A to v této chvíli má pouze omezené možnosti, ale věřím, že v dalších desetiletích, staletích, tisíciletích bude léčba duše stejně normální jako léčba jiná. A to je asi tak všechno, co bych k tomu měl. Tak. Co se týče jaksi psychických stavů, biotronika není zcela místně příslušný obor, nepůsobíme psychickou silou a tak tady by to mělo být spíš pro někoho dalšího. Máte nějaký názor na obor alternativní medicíny, duchovní léčby nazvaný etikoterapie, léčba mravností, kterou založil český lékař z období první republiky pan Ctibor Bezděk? Ten považoval za příčinu vzniku většiny nemocí u člověka jeho sobectví a projevy s ním spojené. Souhlasíte s tímto názorem? Ano, s jistou podmínkou. Jsem strašně rád, že jsem žák ze Zulky, protože ze Zulka jako jeden z mála, troufám si říct, objevitelů v nějaké části, nikdy netvrdil, že jeho obor je příslušný ke všem nemocem. A jistě, že pan doktor měl a má v mnohem, ne-li skoro ve všem pravdu. Zajisté, že nemoc, a to i hmotná, provází našeho ducha a zajisté, že to trvá někdy nějakou dobu, než si to člověk uvědomí. Můžete prožít jeden, dva, tři, pět životů ve svém sebehledném prostoru, ráji, kterém řešíte ty své věci a chvíli potrvá, než pochopíte, že to nestačí. Konec konců, ale odsuzovat to také nelze. Protože každý život má svou cenu a každý projev životní má svou cenu a jestli ten člověk v tomto životě jedná třeba trochu méně aktivně, pak buďte si jisti, že jako my všichni musí projít všemi stavy, všemi zkušenostmi, že mu osud připraví další a další životní lekce a že tedy z toho vyššího pohledu, mravního nebo jiného, je to důležité snad jen z jediného pohledu. Existuje něco jako dobro a to dobro je ku podivu cíl. Když budete v filozofii studovat 100 let, 1000 let, nevymyslíte nic důležitějšího než tento prazákladní poznatek. Vychází to ze vznikání, z teorie života a nakonec uvidíte, že si nemůžete škodit více než tím, že škodíte druhým. A tak i ten sebepohled samozřejmě nám bere mnoho aktivity, kterou bychom udělali, kdybychom byli pozorní a duchovní a jinak, že v té chvíli prostě jdeme sami sebou. Pojďte třeba takové ty klasické lidské odsudky, ten člověk nepřemýšlí často do hloubky, zastaví se u prvoplánového názoru, ten názor mu stačí, přestože je hloupý a nesmyslný a že nemá žádnou oporu v realitě, ale protože on ve svém jáství se jakoby zamiluje do tohoto typu myšlenky, je velmi těžko to mění a velmi si často tedy škodí. A to i když myslí, že koná dobro, neb jak se říká zletně, cesta do pekla vydlážděna dobrými úmysly. A tak mnoho lidí ve svém historii bylo, troufám si říct, zneužito jejich dobra, a to tak, že jim bylo vyloženo, že to, co bylo krystalickým zlem, je dobro. Byli tak přesvědčeni nějakou propagandou, nějakou mašinerií a pak konali, nemajíc vlastně svědomí, protože to svědomí jim vzala to přesvědčení, že jsou tedy v pořádku, že nedělají nic zlého. No, čili s tím názorem souhlasím do té míry, jaká podle mého názoru patří této oblasti. Potíž je v tom, že jsme ve vývoji a my docela dobře nikdo ještě nevíme, jak je to úplně, tedy doopravdy. A co je tím skutečným dobrem, co je s tím zlem, nemáme jistotu a tak se snažíme a to je to cenné. Čili podle svého duchovního stavu a přesvědčení vědomí, svědomí, jdeme životem a děláme, jak nejlépe dovedem. Tedy zřejmě nebudeme na druhé myslet špatně, nebudeme jim přát neúspěch nebo nějakou životní katastrofu, nebudeme mít samozřejmě radost, když něčemu takovému dojde, tedy jaksi žádná sousedovickoza, jak se vzletně říká. Budeme mít obecně zřejmě víceméně pozitivní postoj, dokonce se budeme radovat z úspěchu druhých a nebudeme jim závidět, protože ať má kdokoliv úspěch, je to vždy i můj úspěch, nejen jeho. Jdou-li věci k dobrému, tak nakonec ten svět je dobrý i pro mě, i když třeba v té chvíli to plně nechápu. Jistě je tu místo pro ukázdění i pro vědomou cestu. A tím vývojem se mění jenom poměr těch dvou hodnot. Etikoterapie tedy sama o sobě jako soubor, řekněme, doporučení, je dobrá, ale musí se stát vlastností člověka. To znamená, že nestačí jen člověku vysvětlit, že když bude dělat to nebo ono, že si bude hodně škodit. Nejde zdaleka jen o, řekněme, o ty hmotné okrajové záležitosti, jako že si každou sobotu někde na grilu ugriluje kus nějakého toho masa a přijme tedy hodně kancerogenů, že si k tomu dá tedy to pivo nebo něco tvrdšího a tím, že trošku potrápí svoje játra, což se mu za těch 20 let začne pomaličku vymstívat, ale ne všem, jen těm, kteří jsou méně odolní. Ale bude to většina. A pak je tu to druhé. Kdykoliv někoho jaksi ve svém duševním prostoru poškodí, tak zas to bude něco, co bude muset řešit, stejně jako v té hmotě, a co se v žádném případě nestrácí. Kdykoliv bude vidět jen sebe, klasický případ, ale rodina, sourozenci, teďka je tam odchod třeba rodiče, ti sourozenci se začnou vádět o něco, anebo se vádějí už za života rodičů a ty vztahy jsou nejrůznější a oni vlastně nechápou. Viděl jsem řešení, kdy ten jeden sourozenec řekl, tak si to nech, já o to nestojím. A nebylo to vždycky úplně správně. A viděl jsem na druhé straně třeba asymetrické vztahy, kdy jeden z těch sourozenců si myslel, že mu všechno náleží právem a ten druhý nedostane nic, protože on je ten vyvolený. No, takže rovnováha taky neúplně správná. Tedy etikoterapii můžeme přijmout jako soubor doporučení a řekněme vědeckou práci a zároveň ji ale musíme chápat jako výzvu pro osobní cestu člověka, protože pokud se to nestane osobní cestou, tak jste se pouze ukázdili na maximálně jeden život a tím to hasne. Hned v dalším životě se pustíte bez etikoterapie, která tam nemusí být, do nejrůznějších estapal, které vás budou dále poškozovat. Čili jestliže se to stane vaší vlastností, je to navždy. A jestli ne, no tak příště to bude snad lepší. Je samozřejmě radikální vnitřní změna postoje něčím, co může pomáhat a v podstatě bez zásahu zvenčí. No jistě, že ano. Samozřejmě, že to může pomoci a těžko najdete životní oblast, které platí jen jedno pravidlo černobílé. To znamená, že až budete mít 10 badatelů v různých oblastech, každý z nich přinese svůj názor a každý z nich bude mít jistou pravdivost a většina z nich bude tvrdit, že ta jejich pravda je ta největší. Což jsem si právě na začátku liboval, že Zulka neudělal a že vymezil svůj obor, tedy působení těmi biologickými silami na nemoci, které tady mají jaksi převážnou příčinu, ale rozhodně byste neslyšeli ode mě ani od Zezulky, že tedy konečně byl objeven všelék na léčbu všech nemocí. To, když já vidím někde v nějakém časopise nebo někde, tak už mi cinkají zvonečky, že to v podstatě nikdy nemůže být pravda. Žádný univerzální všelék neexistuje, už třeba jen proto, že mnoho zcela obyčejných nemocí nemá nikoliv jen jednu vedoucí příčinu, ale má tu váhu těch příčin rozprostřenu do těch třech základních částí našeho bytí, tedy do hmoty, do duševní části a také do silové části. A proto vlastně ani takové řešení jedno nemůže být, čili například bude to převážně hmotná oblast a vy budete působit duchovně. Tak skutečně budete mít nějaký úspěch, ta nemoc se bude lepšit, ale pokud ten člověk nezmění i tu další část, třeba tu hmotnou, tak to vždycky bude úspěch pouze poměrný. Čili aby ta léčba byla skutečně kompletní, musí být tedy tam to rozhodnutí, to je duše, musí tam být také ta silová část, případně ta hmotná část v nějakém poměru. Někdy jsem slýchával názory na biotroniku, no podívejte, všechno je stejně duševní podstaty a vy tam vlastně nepůsobíte na ducha, protože vy děláte těma rukama takhle a to je vlastně špatně. By to jenom tak jako. Což není docela pravda, protože i přitom takhle těma rukama dochází k jistým přenosům mezi pacientem a působícím terapeutem a ty přenosy jdou poměrně dosti hluboko. Já dneska ještě poznám pacienty ze Zulkovy po těch letech, kteří přijdou, oni jsou vám trošku jiní lidé, víte? Jsou jakoby vnitřně duševně trochu položení jde, trochu jakoby, nevím, jak to nazvat, těžko hledám slova. A to se Sulka s nikým nemluvil, stejně jako já nemám přednášky k pacientům, pacient se nemusí dozvědět o biotronice vůbec nic, tam jde jenom o ten vlastní výkon a jestli nějaká filozofie spojená s tou biotronikou, protože to je vlastně přesně obráceně. Biotronika je filozofie, která v jedné části má ten oddíl té praktické filozofie pro člověka. Ale ve skutečnosti to hlavní je mimo toto, nebo řekněme, spolu stojící. Tak nevím. Takže určitě moc krásný člověk, který si všiml důležitých věcí a jak on to měl, víte, tohle je zprostředkovaný názor. A těžko se k němu vyjadřovat. Já jsem samozřejmě na tu knihu narazil, kdysi jsem s ní i kousek přečetl a myslím si, že jsem mohl s mnoha věcmi souhlasit, takže to je můj názor. A první republika, rozumíte, to ještě měli na to čas, že jo, by ti slušní. No, to byl vtip. Kam se napojoval Edgar Cayce, když četl předpovědi z knihoven Akáša? Bylo to napojení na jednotu, na osudové roviny, které byly nakonec naplněny těmi, kteří se podíleli svým rozhodováním na jejich výběru? Toť otázka. Já si myslím, že Cayce mohl být spíše médiem, tedy to, co bylo výsledkem jeho práce, mohlo být vlastně získáno ještě přes další vědomí nebo přes další bytost. Ostatně je tomu tak velmi často, kdykoliv vidíte jasnovidný úkon, tak je to prakticky vždy tak. A to, nač se ptáte, je jiná forma. Vlastně se tu směšuje forma tedy toho průniku skrze ještě jinak. Když chce citlivec poznat něco z osudu, tak formou, která je mu vlastní, je mu to vloženo a on to reprodukuje. Ať už se mu hýbe v ruce pendl nebo něco jiného, třeba karty. Ať už pozoruje mraky, které jsou prostředníkem, nebo něco jiného. Takže to je cesta citů. Ve vaší otázce zaznívají ale motivy cesty filozofie. A to je věru velmi neběžné. Jinými slovy, poučte se z historie, podívejte třeba na ty, kterým se to podařilo. Uvidíte stopy cesty, které museli ujít, než došlo k tomu, než se ptáte. Já nevím, jestli tomu rozumím všichni i vidiváci, ale jsou tu velcí jasnovidci, jsou vtělení i nevtělení. A tak se stává, že tomu vtělenému jasnovidci vede tu ruku ten, který je na té druhé straně. A nebo to může být filozof, těžko říct. Jsou velcí filozofové a těch je nesmírně malinko. To není za každým rohem. Tak podívejme se třeba na mého oblíbeného, protože je to krystalický příběh, Buddhu. Čtěte jeho životopis, dívejte se, čím vším musel projít, jaká to byla cesta. To nebylo tak, že jednoho odpoledne na něj přišel stav a on začal prorokovat či něco jiného dělat. To byla přetěžká životní cesta plná omylů a úspěchů, která skončila v rovině, která rozhodně není běžná, rovině vědomí, stavu. Takže to jsou ty rozdíly. Čili můj názor je ten, že trans, kterého užíval Cayce, byl nastolen proto, aby byl připraven vnímat
to, co by jinak samozřejmě vnímat nemohl. A ta hloubka byla silná, velká. O akašické záznamy šlo velmi jistě, čili chcete-li osudové, protože mnoho příběhů na to vypovídá. Byly tam i jasnovidné výkony. Casey varoval své přátelé, donátory. Dva. Jeden poslechl, druhý ne. Ten druhý zemřel spolu s Titanikem, ten první nenastoupil. Na základě varování Caseyho. Byl to velmi významný muž mimochodem. I ten druhý byl významný. Ale trochu nedůvěřivý. Někdy se dá i na nedůvěřivost zemřít. No, takže jeho výkony, kdy předepisoval formule starých receptů ze zapadlých lékáren, které nikdo neznal, a on jej neomylně předepsal konkrétnímu člověku a světe div se, léty nelečitelná nemoc se uzdravila. Jiné a jiné příběhy. Bylo jich hodně. Možná, že lidé jako Casey mají za úkol dávat lidem impulzy k přemýšlení. Impulzy k, jak to nazvat, k ztrátě jistoty toho zahnízděného pohledu na realitu, který je tak šťastný ve svém trvání a přesto nesprávný. Je to omyl. Čili posouvají svoje generace, zvláště, že takových mužů zvláště v Americe bylo dosti a možná právě proto, že společnost byla dosti zaměřená na hmotný úspěch a tedy jednak ten hmotný úspěch přinášel samozřejmě ty benefity, ale na druhé straně zase přinášel ty znepokojivé otázky. A tak vlastně chvála těmto lidem, protože nám pomáhají na naší cestě pochopení reality. No, uvidíme. Koncert se nám moc líbil, byl to silný zážitek. Děkuju za poděkování, i mně se líbil, protože tam byli krásní hosté. A těším se na druhé opakování toho koncertu, tedy do Brna. Je to za měsíc a tuším dva dny nebo kolik, kdy v Besedním domě v Brně budeme mít identický koncert, tedy opět Panochovo kvarteto, opět světová star Majda Hundeling, soprán, držitel talie Jan Vacík a také Panochovo kvarteto a také Jiří Bárta. Přiznám se, že neznám jaksi krásnější pocity, když hrají vesmír, než když jsme na to dva. Bártovo violončelo a mísa. Oni se spolu ty nástroje krásně pojí. Jakoby se doplňovali a tak je to pro mě také vždycky velký zážitek. Betlémská kaple umocnila celý koncert svým duchem. No, tak musím se přiznat, že je to vždycky svátek. No a Brno, tam se to přece musí také vždy udělat, protože v Brně se Zezulka narodil, je to Brňák a tak ta podsta, která zdaleka nepatří jen jemu, musí být provedena i tam. Tak se těším. Zda je možné přenášet léčbu skrze sebe na svého syna. Odsud. To spíš ne. protože je to vlastně do nějakého proudu vsazený další díl a to bych nedoporučoval. To, co můžete, je poprosit tam nahoře modlitbou, aby byla přenesena na něj síla přímo. Což můžete udělat i bez pana Pfeiffera, samozřejmě. A tak toto řešit. Protože každý zásah do tohoto proudu tímto způsobem, že pokud se vám podaří se silně přiladit, tak získáte výrazně větší silový průtok, než je běžné. Ale on vznikne jakoby neprávem. Takový průtok by u vás nikdy nebyl. Protože ten silový systém vašeho těla je vystavěn jinak. Ale všechny vlastnosti toho systému jiného by se posílily a obtiskly do toho proudu tak, že by to mohlo až tomu synovi škodit. Nebude to má vůle, ale vaše. A v tom okamžiku začíná síla rozhodování. Čili já se mohu vlastně na jednu polovinu v takovém případě snažit přiblížit k tomu člověku, ač ho neznám. A mohu použít jakoby vaší adresy. Ale ten vlastní proces toho předávání nemůže být. Je to stejné, jako kdyby tady stál místo mě Zezulka a já jsem stál tady před tím kamenem a říkal jsem tak, až bude působit Zezulka, tak vy se přiladíte ke mně a já bych se hladil k Zezulkovi. Ale protože jsem slabší léčitel než on, méně vyspělý člověk, bylo by to vždycky vlastně chybné. Vedlo by to ke snížení jaksi kvality toho výkonu. Vy máte smůlu, máte k dispozici Pfeiffera. Tak a pak už teda tu modlitbu a toho Boha. A ty vyšší, než jsme my. Těch je. Takže takto. Čili nikdy nevstupujte do léčby tímto způsobem. Nedělejte to. Mimo jiné i proto, že by zůstala stopa tohoto procesu a to nezrušitelná stopa. A vedla by k tomu, že váš tělesný systém silový by byl stále vyčerpáván. Už ne ke mně, ale směrem k synovi. Vy třeba na někoho myslíte, máte ho rádi, milujete ho, trpíte s ním, ale je to všechno v pořádku. Modlíte se za něj. V okamžiku kdy, ale vás vznikne myšlenka, že sami působíte, dáte do pohybu magii dění. Pokud nejste k tomu zrození, pak je to vždycky špatně. Vždy si uškodíte. A pokud se podívám na opačný pól spektra, protože tady nelze předpokládat, řekněme, negativní komplexy, je to jenom uškození z nedostatku pochopení procesu. Pak jsou jiné, kde to je ještě horší, kde tedy už se přímo užívají negativní komplexy. To je druhá strana, odvrácená strana jakéhokoliv setkávání. Potkáte vraha i světce, vidíte, ve hmotě. Tak je to i tady. Tak když potkáte černého mága, tak je to vždycky velmi těžké. A tou měrou, kterou se otevřete. Čím víc přijmete, tím těžší zásah do vašeho osudu, do vašeho života nastane, přestože se vám pomůže. A to je to zvláštní, vidíte. Vy hodnotíte svět dobré, špatné, nebolí mě koleno, bolí mě koleno, ale je to ještě složitější. Může vás přestat bolet koleno, ale za půl roku budete mít autohavárii. Takhle to funguje, víte? Čili vaše osudová osa se může tím nevhodným zásahem zhoršit. Odtud je důležité, aby každý z těch oborů pracoval lege artis nejenom v medicíně, ale i v jiných oblastech, nejenom medicínských. Čili lege artis platí i pro biotroniku, ale to nebude řešit medicína, samozřejmě. Medicína s biotronikou nemá nic společného, výjima pacienta. Tedy až tak ostré to není samozřejmě. Jsou tu předěly a tak, ale v zásadě to tak je. Jako já nemohu radit lékaři, jak má léčit a co má provádět, anebo při operaci, tak i lékař nemůže být nikdy schopen uvažovat o mém oboru. Je vyškolen, dokonale vyškolen pro svoji část a ten na té další rovině má být také vyškolen pro svoji část. No, čili udělám, co budu moci za chvíli, za 25 minut plus minus. Občasné stavy rozladěnosti, celková rozladěnost organismu, když se něčeho bojím, hned mám průjmy, úzkost, cítím tlak u sterna, také solar plexu, no i bodeď. Unavená okolí, bolí mě záda, bolest hlavy, beru a tak dále. Jak kdyby na člověku něco sedělo. Někdy jsou to takové spirály. No. Stačí jen třeba nějaká větší nebo častější infekce a imunitní systém se vyčerpává, přicházejí jakoby únavové stavy. Do toho možná ještě psychické a svět vypadá hned jinak, vidíte. No, tak, co s tím? Vypnout hruď a usmívat se. Ty čerty neposilovat a zajímat se, co by nám mohlo pomoci. Těch věcí je hodně z různých oborů a směrů. Patří se mi biotonika snad z části, ale není to zdaleka jediná možnost. Patří sem vlastně celý život. Spánek, strava, psychická hygiena. Je to třeba také promýšlet. Hledat kořeny. Nemusíte je nalézt vždy. Možná, že vám pomůžou jiní. V oborech, které dokážou dohlednout dál než k vaší kolébce. Je to typický příklad vlastně v těch příznacích, i když já nejsem diagnostik, kde do určité míry také významně se podílí psychická složka. Ten tlak na sternu je velmi typický pro řadu z těch stavů. Tady máme velmi složitá nervová centra, pleteně, které propojují váš emoční život a vaši hmotu. Ku podivu je to tady, představte si, ne tady. Člověk bych řekl, že to musí být tady. Ne, je to tady. Tady je můstek mezi hmotou a emocí. Proto máte u všech stavů tak často duševních potíží nebo tlaků, máte tak často neurózy žaludeční, či jiné poruchy z neurologických příčin dutině břišní. Také z části se podílí na tom pocitu sevření plicích, nemožnosti dobře dýchat. Z jisté části. Je to vždycky jak jinak. Tělo není jedna buňka, tělo není ani 10 buněk. Tělo je vlastně množina mnoha systémů, a všechny se ovlivňují, představte si. A to je potom hodně složité. Takže zkusit to změnit aktivně sám za sebe, hlavně v té duševní části. Vždycky tady říkávám, že se vám jistě všem v životě stalo, že jste byli právě teď na výsost nešťastní. Bolela vás celá duše, solar plex a tak dále. A pak přišla ta druhá zpráva, a vy jste z toho strašlivého neštěstí byli rázem na výsost šťastní. Snad se to někomu z vás stalo. A pak si tady uvědomte, v čem je ten rozdíl. Víte? Jedna minuta a druhá minuta. Tak zkuste tu první minutu zkrátit. Protože ta emoce je ovladatelná, stejně jako je ovladatelné vše. Čili mimo jiné i na vás záleží, jestli v duši necháte vlád ten stín za větrem prapor, anebo jestli se pokusíte trochu s tou žerdí taky mávat, aby to plálo podle vás. Nedělal bych si velké cíle, každý krůček je dobrý. Konec konců u depresí psychofarmaka jsou řešením na poslední frontě, ale když to jinak nejde. Ještě lépe by to byla hypnotická seance, která by opravila duši. Já nevím, jestli někdo z vás viděl film natočený s americkým hypnoterapeutem nebo hypnotizérem, v kterém řešili třeba to, jestli lze hypnotickým příkazem vytvořit něco, co by ten člověk nechtěl udělat. Ten hypnotizér byl poměrně silný a tak dokázal mnohé. A to dokážete i vy. Stačilo jen, aby se s někým zastavil, nějak opoutal jeho pozornost, nepatrně. A ten člověk byl jeho. Bylo to poučné. Bylo to poučné o síle ducha. Má-li tuto sílu hypnotizér, máte ji i vy. Jen ji nemáte rozvinutu. Zkuste ji v sobě najít. Tedy pochopit se, regulovat se v emočním části a tak si ulevit. A pak sem patří psychoterapie a všechno ostatní, co vás jen napadne. Osud vesmíru si představují jako válec, je slunce a měsíc. Jeho začátkem a koncem? Ne. Protože něco tak nepatrného, jako je naše sluneční soustava, nemůže mít v tomto měřítku tak významný vlastně úkol. Uvědomte si, že osud nekončí ani u vás, u vašeho prahu, nekončí dokonce ani u prahu vaší země, tedy na hranicích, nekončí dokonce ani na prahu vaší atmosféry, vaší planety, ani galaxie, že je univerzálním zákonem, který nemá omezení tedy. Osud má vše a díky jemu vše do sebe zapadá. Až ještě postoupíme ve svém chápání reality, kosmu či všeho ostatního, dokážeme možná jednou spočítat, jaká je pravděpodobnost, že věci jsou tak, jak jsou. To budete hodně, ale hodně překvapení. Protože ten osud je vlastní kostra, která provází existenci. Osud všeho. Od plazmoidu až po první částici, sub i nadčástici. To všechno nevzniká náhodou, ale je to projevená myšlenka, chcete-li tedy osud hmoty nebo ducha nebo jiná. Ten válec to je správně, ale je to jen pro naše pochopení, protože je to pomůcka. V plnosti v této chvíli nejsme schopni osud pochopit v té běžné rovině úvahy. A tak si pomáháme představou. Jenomže to je představa vytvořená pro, která vypreparovala určitou část tohoto problému, tak aby nám byl pochopitelný. Já to pro diváky řeknu. Osud se podobá niti, to je střední cesta tím osudem, na které jsou navlečeny dřívka. Ta dřívka dole jsou špatná a nahoře lepší až nejlepší. Mají různý sklon předozadní i stranový a my tím osudem jdeme a podle výšky svého průchodu nacházíme ty události v horší, lepší, katastrofické nebo je vůbec mineme vrchem nebo je mineme spodem. A aby to bylo ještě složitější, tak ta nit toho osudu není vůbec jaksi vpravdě rovná, ale je podobná tomu, kdy tu nit necháváme otáčet ve válci a ona si nachází chaotické vlastně tvary svého průběhu. Takže je to vlastně složitost na druhou. Ta první složitost je v tom kvalitativním, tedy jak a kde, a ta složitost na druhou je jak a kde vzhledem k té deformaci toho časoprostoru, což je ta nit. A tak vlastně trochu přiblížíme, co to vlastně osud je, ale jen z našeho pohledu pro určitou věc. Ve skutečnosti jsou osudy všeho a všech. Čili zdaleka nejde jen o to, jestli si zítra vstanete a opaříte se čajem, ale jde o to, která molekula vnikne do vašich plic, kyslíku a uhlíku. Jde o to, co vůbec ani nevnímáte, tedy kde se nachází vaše atomy, tedy vašeho těla, směrem k vesmírným centrům, v jaké fázi je postavení rezonance všech těch útvarů, které jsou, v jaké době žijete a tak dále, a tak dále. Je to hrozně složité. Či jako vždycky, na počátku jednoduché zákonitosti, na konci nekonečná složitost projevu. Má každý živočišný druh svůj vesmír a každý živočich svou planetu? Nikoliv, protože každý živočich je naším mladším bratrem. I vy jste jednou byli tím pejskem, i vy jste byli třeba žížalou a tak dále. Každá planeta si nese svůj otisk vývojový. Jelikož ještě nemáme dost zkušeností s vesmírem, domníváme se, že je to objektivní záležitost všude stejně a tak dále. Hluboký omyl. Život je vytvářen přesně na míru té dané planetě, jejím vlivům a může se stát, že přistanete na nové planetě, třeba i naší sluneční soustavě, nemůžeme to vyloučit. A jenom prostý fakt, že se nacházíte v blízkosti tohoto tělesa, bude natolik rušit vaše životní funkce, že zemřete. Nebudete adaptováni a nebudete se umět bránit těmto vlivům. Každá planeta totiž má svůj vliv, víte? A to jak Země, Měsíc, Mars, Venuše a tak dále. Lidé to od nepaměti se pokoušejí popsat a často s poměrně velkou úspěšností. Říkám poměrně. No, čili nikoliv. Jedno je ale pravdou. Každý vesmír má svůj vesmír a to nad i pod. To znamená, že časoprostor je množina nekonečného množství prostoročasových jednotek, které jsou skrze sebe projity. Tady říkám vždycky Ezechiel a jeho kola v kole. V Bibli najdete tu pasáž, kde Ezechiel popisuje, co si co viděl. Takže je to vlastně propojení, které není pochopitelné z dnešního stavu fyziky, poznání a filozofie mnohdy. A přesto Zezulka byl snad první z autorů, který překročil tu mez reálného světa a popisu reálného světa až k tomu nulovému bodu a navíc ještě od toho nulového bodu v nekonečném množství vlastně projevů popisuje časoprostorovou realitu. Čili když se díváte na něco hmotného, tak vidíte nekonečný sled vesmíru. Když se díváte nad svoji hlavu do vesmíru, vidíte jen jednu z částí nekonečného množství vesmíru, které jsou v sobě navzájem projity. Těžko pochopení, vidíte. No. Komu patří planeta, na které žijeme a vesmír, v něm žijeme? Snaha něco vlastnit je typická pro sobce. Znamená to, že chtějí vydělit něco z celku a toho se zmocnit. Pravý opak je pravdou. Tedy celek jsme my a my jsme celek. Nic tu nikomu nepatří víc než jinému. A to, co potřebujeme, nám ten životní běh dává, někdy víc, někdy míň, ale přesto nikdy nemůžete nic vlastnit. Dokonce i když máte od Boha, od osudu, řekněmeš velké vlastnění, tak to není vaše, protože to je jen zpráva. A je to velmi nebezpečné. Čím víc toho vlastníte, tím víc to odpovědní. To je tím víc po vás žádá to něco, abyste spravovali, rozvíjeli a uváděli ve všeobecný prospěch to, co máte. Takže to je vlastně takový komunistický kapitalismus. Vy to sice máte, a zároveň to tak docela vaše není. No. To je ale otrava, vidíte. Na druhou stranu ani 100 milionů tun zlata v trezoru není nic víc, než 100 milion tun kovu ve vašem trezoru. Rozumíte? To je vše. Takže nakonec zjistíte, že vlastně ty okolnosti nejsou až tak důležité. No. Takže planeta, dokonce i kdybyste řekli, že patří Bohu, tak to není správně. Že kdyby patřila Bohu, tak je tu Bůh a pak to, co vlastní. Jediná odpověď správná je podle mého názoru ta, že je Bohem. Nemůže tam být rozdíl, rozumíte? Žádná změna stavu. To dělají jen nižší filozofie, které ještě nepochopily právě tu jednotu. A tak vychvalují Boha nejrůznějšími přívlastky, nejrůznějšími vlastnostmi, které jsou často lidské, místo aby pochopili, že ne Bůh k nám, ale my k Bohu musíme jít. Víte? A to je o vlastní změně. Či nemůžete indoktrinovat Bohu vlastnosti tvora, který je na cestě a který zdaleka nedosáhnul dokonalosti? To je vlastně docela drze, ale puberťákům se to promíjí, protože jsou ještě mladí a hloupí. Omlouvám se puberťákům. Byl to jen příměr. Je nebe částí tohoto válce a ne. Zbavte se hmotných představ. Nepřímo ano, protože i každý pohyb atomu, jak jsem zmínil, ale nejenom atomu, i subšťástic atomu a jejich subšťástic a bez konce, je součástí tohoto útvaru. Vy dneska rozeznáváte možná nějaké struny, nějaké kvarky, nějaké bozony a už spěcháte s přívlastkem nejmenší stavební část hmoty. A to jen proto, že jste ty ještě menší neviděli. Je to přesně podle toho schématu, co nevidím, to není. A nebo ještě lépe, co není vědecky dokázáno, neexistuje. Ještě jsem neviděl studii o tom, že existuje máslo. Vy ano? Přesto si ho mažete každý den na chleba, vcelku bez potíží. Hvězdy i mezinárodní prostor, myslím, že jsou, ostatní vesmíry, takže... No a současně živočišný původ nahrazuje techniku, například existence souhvězdí labutě, to je živočich, ale to je přece jenom lidské schéma, to je lidský symbol. A co se týká jaksi té techniky, tak co její jest a je tu naprosto právem. Tady jde jen o to, aby se člověku nevymkla z ruky a aby stále pyšnější člověk na své výdobytky nespěchal stále rychleji ke svému předělu. Protože někdy se mi to zdá, že ta míra předběžné opatrnosti je tak nízká, že až to bolí. No, Čili prosím pěkně, já tu nejsem proti technice, nejsem proti vědě, naopak. Vážím si ji. Ale to, co zaznívá z mých úst už 20 let díky Bohu, je varování. Varování před lidskou hloupostí, nedomyšleností, prvoplánovostí, snahou něco ukrást té přírodě a bez otázky, co zaplatím. To je jako, když jdete na tu akci těch šmejdů. Oni vás nadchnou, vy si koupíte hrnec, který má cenu 50 korun za 2000 a pak zjistíte, že to stálo moc. A tak i tady. Jsme nadšení pro vize, jsme nadšení pro způsoby řešení, ale skoro jsem ještě téměř nikdy, až u těch největších, neviděl tu předběžnou otázku, a co zaplatím? Kolik to bude stát? Naopak, i již dobře zdokumentované signály, které nám ukazují, že platba bude velká, jsou, dá se říci, cíleně nevnímány. Proč si kazit tenhle krásný den, když nám to tak pěkně jde? Vidíte. No, takže nějak tak. Souhvězdí labutě ani ostatní býka a tak dále, to jsou symbolické vyjádření a dokonce, až se budem bavit nad novou knihou třeba, tak uvidíte, o čem mluvím, tedy někteří z vás možná dokonce udělají vlastní zkušenost, čili ono je to zase ještě trochu složitější. Proč plánovat stále stejné hvězdy a souhvězdí, když možnosti jsou tak obsáhlé? Možná proto, že přírodní zákon je obsáhlý tak, jak je sám. Najdete třeba v těch, když se dotýkáme astrologie v tomto případě, najdete astrologické systémy, které pracují v různých úrovních. A tak najdete nultou úroveň, první, druhou, třetí, pátou. A pokaždé je to jiný a složitější pohled, nebo jemnější pohled, chcete-li, stejně jako zoomem přibližujete vzdálený obraz. Neplatí tedy zdaleka, že tady můžeme uvažovat pouze 12 souhvězdí, to je velmi vrostlý omyl. I v astrologii nultého řádu máte širokou paletu možnosti toho pohledu, která zahrnuje stále větší a větší a detailnější pohled na zkoumaný problém. To je v naší astrologii. Máte-li jiné astrologie, uvidíte ještě větší přiblížení. Vývojovou řadu chápu jako cestu od jednoduchosti virus k hmotnosti člověk, který má mnoho buněk a orgánů. V podstatě ano. Tedy jednodušší je před obrazem složitějšího. Sám proces vytváření složitosti je vlastně velmi tajemná záležitost. Vůbec to není totiž samozřejmé. Z hlediska entalpie, nebo jak bych to nazval, je daleko jednodušší zůstat na jednobuněčné úrovni a nedělat si komplikace, protože vývoj bolí, víte? Čili bychom tu mohli mít miliardy a miliardy, sice různých, ale jednobuněčných organismů, které v nepředstavitelných množstvích, což tu také bylo, prožívají svůj život. Ale z nějakého důvodu je tu síla, která tlačí ten původně jednobuněčný život ke složitosti. Dobře, budeme mluvit o výuce zkušenosti, kterou život získává. Ale už jen krok od jednobuněčného k vícebuněčnému organismu je poměrně naprosto zásadní. Dokonce možná jeden z nejzásadnějších. No. Čili je tu jakási síla přírodní, která ve svém zákonu vede život, aby pokračoval po té nejméně pravděpodobné cestě. A nazvat ji můžete, jak chcete. Chceme-li žít, jít k solidnější bytosti, můžeme se vracet, je jedno, jestli u vnitřní bytosti či nižší, cesta je stejná. Též taky člověka, Jestli se ptáte, zda je možný jaksi návrat, není a přesto musí být. To, co je dosaženo, je vždy na věky již v historii toho života. Pokud se musí nějaká část vracet, tak jen z učebních důvodů. Jednak tu máte rovinu běžného životního projevu, to znamená, mezi lidmi život těžký jest, vidíte. Najdete tu krásná místa, najdete tu i peklo na zemi. Možná ještě něco horšího než peklo na zemi. Kam se hrabe peklo? S tím, co na zemi je teď a tady. No, a to je rozměr člověčí. Čili buď se zrodíte tam nebo sem, do té nebo oné doby, zažíváte to nebo ono. Jste válečná generace nebo jste jiná generace, podléháte nějakému izmu, to formuje vaše životní rámce. A pak je tu to, co je vlastně nepřirozené. Nemůžete být pejskem, když už jste byli. Jste člověk a přesto musíte. Mnohokrát jsem o tom už mluvil. Kdykoliv zklamete ve vztahu k nižším, musíte sami prožívat jejich životy jistou částí své duše, ne celou. Celá by se nevešla obrazně do toho tvora, ale přesto viděli jste někdy pejsky, kteří jen mluvit, kteří vnímají vaše myšlenky, kteří jsou tak inteligentní, tak chytří. Vnímali jste i pejsky jiné? Ten nenajde ani svoji misku, natož návrat domů. Má svoje chování, které spočívá v tom sbírání zkušeností čichem a jinak. Má svou etologii, ale jakákoliv vyšší činnost úvahy, paměti a tak dále, ta tam není. A pak máte pejsky, kteří vám otvírají dveře a říkají vám, že přinesu vám ty bačkory a že už musí šít a tak. A nebo vás vedou jako slepého. A udělají to s ohledem, který by ošetřovatel lépe nenapodobil. Tak, třeba tak. Vnitřní bytost nazývám duševní, duchovní bytostí. Programujeme planetu, tělo, duševní, plánujeme vesmír, živočišní druh. A duchovní bytostí programujeme planetu, tělo, duševní, plánujeme vesmír. No. Já to znám podle Zezulky a tam je ta vnitřní bytost jako jakoby další stupeň, hlubší stupeň vědomí, kdy vnější bytost je vytvářena pro ten daný život, jmenuje se nějak, má nějakou výchovu, zkušenost, vzdělání, ale uvnitř je mnohem rozsáhlejší registr zkušenosti a to je zkušenost ze všech zrodů, které jste měli od toho viru až k tomu člověku. Čili podvědomí se tomu říká, čili něco, co není na vědomé úrovni té prvoplánové, ale co k vám promlouvá vlastně často velmi slabým hláskem, ale jak bych to řekl, to je zase složité povídání, to je na celou přednášku. Některé věci máte vytvořeny, některé věci tvoříte. Je to zřízeno tak geniálně, že ani podvědomí nezasahuje do vašeho vývoje víc, než by bylo zdrávo, tedy by nepoškozuje váš vývoj. A to, jestli slyšíte nebo neslyšíte, jestli máte ty vjemy hlubší nebo nemáte, je také součástí vaší legality životní reality. A směřuje to k jedinému cíli, abyste dobře prospívali. Takže nějak tak. Tělo plánujeme rozumem a živočišný druh srdcem nikoliv. Bytost je nehmotný útvar, je to vlastně vědomí, kolem kterého jsou vlastně soustředěny ty naschledanou. Jsou soustředěny ty zkušenosti vývojové, čili složitost vývojová, A tento útvar určuje jako celek, jak vypadá hmotná složka, tedy projev. Budete mít tedy třeba případy deformit například, které budou zasahovat vaše těla, ale přitom původ těch deformit bude v duchovní části, v duševní části. Čili duše bude poškozena a replikuje svůj druh poškození do tedy těla. V jiném případě je to pouhá rezonance tvarová, somatická, kdy jací jste, tak také vypadáte. A nebo se naopak, mnohokrát jsem to uvedl, budou manželé, kteří se milují celý život a na konci toho života si budou podobní. Stejně jako majitel svého psíčka se může podobat čivavě, tak i buldoku nebo něčemu jinému. A nebude to jen proto, že jsme si pejska vybrali, ale když budeme sledovat fotografie toho člověka, je tam opravdový vztah, tak je to něco jako morfická rezonance. Čili tvoříme se i ve hmotě, i během života a mírně se upravujeme. Někdy více. Jak kdo? Je duševní bytost lidská nejjednodušší a věru nejsložitější? No, duševní bytost je stále stejná. Množí se jen vlastnosti, které nese. Já je stejné u věru, u rostliny, u zvířete i u člověka. Je to pro člověka těžko pochopení, že on je ten výjimečný, on je ten jediný, že? Bohem stvořený je všechno ostatní. Je. Ale je to opravdu tak. Čili kde, která rostlina tamhle v koutě, má stejný věm bytí jako vy, jen má jiné nástroje, jiné tělo, nemá třeba nervový systém, jako máme my, ale přesto vnímá své okolí zase svými nástroji stejně jako vy. Tak a už poslední otázka dvě. Pro planetu hlava a tělo sobě zrcadlí též levá a pravá polovina. Jsou čtyři základní síly a dvě roviny projevu a jedna, která je oživuje. Čili hmota, duch a síla, která potenciuje jejich životní projev. Ta se dělí na dvě části. I vesmír má svůj osud, i planeta má svůj osud, jako vše. A už toho nechám. Je čas. Tak. Na závěr této přednášky bych se rád s vámi rozloučil v obřadu, který si teď dovolím na závěr našeho setkání provést, a to v rámci společenství Josefa ze Zulky. Tak tedy s pomocí Boží poprosím o milost, podporu, posilu pro všechny, ať jsou s námi síly dobra a vše, co může posílit. No, tak děkuju. Ještě bych se závěrem zeptal, jestli jste rozuměli všemu, co jsem tady povídal. Jestli tady ještě nechcete něco. Jo, děkuju. Naschledanou.